Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз өткен 2010 барышылы несімен ерекшеленді, қандай оқиғаларымен есте қалды деген тақырыпта болмақ. Кейбір сарапшылар барышылы Қазақстан үшін табысты экономикалық дағдарыстан шыққан жыл болды деп есептейді. Сонымен қатар олар Қазақстан үшін қолайлы жыл болғанын алға тартып отыр. Саясаттанушылар барышылының басты оқиғасы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі дейді. Өйткені аталған ұйымға төрағалық ету арқылы Қазақстанды әлем таныды деген пікірде. Ал Қазақстан азаматтары үшін өткен 2010 жыл азық-түлік бағасының қымбаттауымен ғана ерекшеленген екен. Барышылы халық арасында ауыртпалығы да жақсылығы да аралас келетін жыл деген түсінік қалыптасқан. Алайда алкоголь сұлама ақтабан шұбырынды тәрізді қанды қырғын, алапат аштық тәрізді жан түршігерлік оқиғалар барышылы болмаған. Сол себепті тарихи шығармаларда, жұлдызшылардың болжамдарында, күндізбе жасаушылардың зерттеулерінде барышылы туралы ешшамандық айтылмайды. Сондықтан халық оны жайсыз жылдардың қатарына қоспайды. Алайда кеңес дәуірі тұсында барышылымен тұспа-тұс келген қайғы-қасіретке толы оқиғалар орын алған. Ол 1937-38 жылдардағы халық жауы деп қуғын-сүргінге салған саяси қарғанның 1986 жылы Алматыда орын алған желтоқсан көтерілісінің барышылы болғанына қарамастан, халық барышылы Мұхаммед пайғамбардың алаш қайраткері Мұстафа Шоқайдың дүние есігін ашқанын айтып, барышылы туған перзенттердің ұлтжанды, үлкен жүректі, иманды азаматтар болып өсетініне, береке-бірліктің молая түсетініне сенеді. 36 жастағы әйгерім барышылы дүниеге келген. Оның айтуынша, барышылы дүниеге келген адамдардың өмірінде өзгерістер көп болады. Сонымен қатар ол, егер барышылы дүниеге келген адамдар талпынса, үлкен өзгерістер жасай алады дейді. Әйгерім дүниеге келген жылы туған ауылында үлкен өрт болған екен.
Мен 1974 жылы маусым айында дүниеге келгем. Сол жылы әкешемнің айтуына қарағанда үлкен елеулі оқиға болған біздің өңірде. Өйткені сол жылы қатты ыстық болған, және де тауда өрт шыққан екен. Содан сол барышылы жазда болған өрт сол біздің өңірге үлкен шығын әкелген болатын. Аң құсқа, малға, өсімдіктер, егіншілікке бір зиян тигізген екен де. Содан бері мүлдем ондай қайталанбаған ондай апат жоқ біздің Тарбағатай өңірінде кездеспеген деп айтады. Және де осы жылы туылғандардың мінезінде де сондай бір бет бұрыстық, жаңашылдық басым ба деген пікірдемін. Мен өзімде саяси көзқарасым басқасы бойынша демократпын деп ойлаймын. Консерваторлық маған тән емес та.
Қазақтар ежелден-ақ барыстың тектілігін, батылдығын, айлалығын, мықтылығын пір тұтып, барыстың Алматы, Астана қалаларының төлтаңбасында бейнелегені белгілі. Барышылы қандай оқиғалармен ерекшеленді деген сауалға Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай екі басты оқиғасымен ерекшеленгенін айтып берді.
Екі басты ерекше бар. Бірінші жылы біздің елде елбасы дейма, көшбасшы дейма сондай атақтың пайда болған. Екіншісі 2010 жылдың өту кезеңінде елімізде президенттің өкілеттігін 2016 жылға шейін созу деген 37 саяси жауапты берем. Ал енді жалпы әлеуметтік экономикалық жағдай болатын болса, онда азиялық өзгерістер болған деген экономикалық тұрақтан шыға алмай жатыр. Халықтың әлеуметтік жағдайы төмендеп жоғарылайтын түрі жоқ, басқа айтарлықтай жаңалық болды деп айта алмаймын.
Саясаттанушы Дос Көшім президент өкілеттігін созу туралы ұсыныс барышылының басты оқиғасына жатқызбайтынын айта келе, оның себебін ол келеңсіз оқиғаны жағымпаздар жарысы деп атап, елеусіз қалдыратынын айтты.
Бұл жағымпаздықтың жолындағы жарыстың жалғасы деп айтам. Бірінші президент кез келген уақытта сайлау қайта-қайта түсе беру керек деген демократияға онша сай келмейтінін бапты конституцияға кіргізіп қойдық біздің парламентіміз. Сондықтан бұның түкке де былайша айтқанда қажет жоқ та, бірақ президент тіптен сайлаусыз-ақ президент бола беру керек деп бірінен бір асып түсу мәселесі ғой. Сөйтіп мынау референдум мәселесін көтеруге мүмкін тағы бір ақылды адам одан да бір күшті бірдемен тауып алатын шығар енді. Баяғыда мен шындығында сенбеп едім, бірақ бір күні бір орыстың политологы Москвадағы Пономарев деген маған бір газет әкеп көрсеткен. Сонда жаңағы түркмен басшы туралы жазған «Басан Звезда Востока» деген газет, республикалық газеттер орысша. Осыдан бір 10 шақты ма жыл бұрын енді. Сонда былай деп жазыпты: «Түркмен басшы келе жатқан уақыттарда оның басында нимб көрінеді» деп. Әулиелердің басында бірдеме домалақ жар бар десіп тұр ғой, жанып тұрады, күн сияқты. Дәл сол сияқты бізде де біреулер ондай да деңгейге жететін сияқты. Пайғамбармен қатар қою ма, Алланы сырып жібереміз бе әрірек деген сияқты. Оны жүзеге асырам десе асыра салады, себебі ондай мүмкіншілік бар. Бізде конституция кезінде ондай референдум арқылы өткізгендейміз, сосын оның алдында президент 2000 жылға дейінгі деген де референдум, екі референдум болды Қазақстанда. Сондықтан ол референдуммен де өткізе береді. Мен бір кісідей білемін, түкке тұрмайтын мәселе деп ойлаймын да. Бұл үлкен саясатқа жатпайды да, бұған көңіл бөлгім келмейді керек десеңіз.
Сонымен қатар тос көшім ел бірлігі доктринасының қабылдануына атсалысқанын және оның қабылдануын өткен жылдың басты оқиғасы деді.
Менің негізгі істеген мәселем бұл екі мәселені айтып болады. Бірінші мәселе, үкіметтің дайындаған доктринасын тоқтатқаннан кейін біз балама доктрина жаздық оларға қарсы. Мен сол топтың ішінде болып бірге жұмыс істедік. Сосын Астанада үш айдай қазіргі бекіткен ел бірлігі доктринасын жұмысшы тобының ішінде жұмыс істегенім де. Себебі бұл өте қызықты және бір күрделі мәселе болды да. Ең бірінші Қазақстанда билік жағымен екінші топ, ұлтшылдар жағының бірге жұмыс істеу мүмкіншілігін көрдік та. Саясат өте сирек кездесетін және ол өзінің белгілі бір түрде нәтижесін берді. Әрине біз алдымызға қойған барлық мәселені шығара алмадық, бірақ біз негізгі жаңағы қазақтың қарсы болған мәселесін алып тастауға күшіміз жетті. Менің ойымша бұл мен үшін бір үлкен мектеп болды және бір есте қаларлық оқиға болды өткен жылдың. Екінші мәселе, ұйым 25 сәуірде қазақ ұлтшылдарының құрылтайын жасағанымыз. 350-дей адам болды, оның 150-дей облыстардан шақырдық біз. Сөйтіп қазақ еш уақытта бас қосылмайды деген сөзді менің ойымша жоққа шығарған сияқтымыз да, Алматыда құрылтайымыз. Әрине оның сан түрлі жаңағы сын қолдау да қаралау да болды ғой. Әрине олардың бәрін айтып көп көңіл бөлмедім. Шындығында да сол әрбір облыстан 7-8-10 шақты адамнан бастап шақырып олардың пікірлерін тыңдап қазіргі кездерде қазақ әлемінің, қазақ ұлтының басындағы мәселелерді сол барлық деңгейде тыңдап көріп, сол жерде қаралау, сол жерде анализ жасау мәселесі менің ойымша бұл үлкен бір мәселе болды деп ойлаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында өткен 2010 барыс жылы несімен ерекшеленді, қандай оқиғаларымен есте қалды деген тақырыпта дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Шығыс халқында, оның ішінде қазақтарда жыл басы 22 наурыз. Алайда көптеген халық 1 қаңтарда жыл басы санап, жаңа жылда 31 желтоқсан аяқталатын түні қарсы алады. Негізінен ол отбасылық мереке. Үйде жасыл шырша құрылып, оған түрлі ойыншықтар, әсем жасаулар тағылып, мерекелік дастархан жайылады. Жазушы Дулат Исабеков Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағасы болуы және Астанада саммиттің өтуін бар жылының басты оқиғасы деді. Оның айтуынша, Қазақстан осы күнге дейін тек жерасты байлығымен танылып келсе, енді рухани байлығын да көрсетті.
Бізде өтіп отқан саммитті бәріміз айтып отқан жоқпыз ғой жетімізден. Ол шында да әлемге танытып кетті, жұрттың бәрі бізбен санасатын болды. 56 мемлекеттің басшылары келді, бәрі бірінші басшы болса да мемлекеттің өкілдері келді. Бәрі де өздерінің елінде белгілі бір беделге ие болған үлкен фигуралар. Олардың бәрі де енді бір ауыздан бұрын Қазақстан деген естігені болмаса, оның осындай қуатты мемлекет екенін, болашақ қазірдің өзінде ұлы мемлекеттің нышандары бар екенін, әлемді мойындала алатын лидерлері бар екенін, саясат әлемінде өзінің дауысы бар, өзінің пікірі бар және басқа елдердің бәрін өзіне қарата алатын ойлы басшысы бар және ұйымдастыра білетін тұлғалары бар ел екенін танытты. Жер астындағы байлық емес, жер бетіндегі рухани байлығын да көрсете білді. Осы жағын мойындауға тура келеді. Бұл біздің жетістігіміз деп ойлаймын өткен жылға.
Сонымен қатар Дулат Исабеков барыс жылы шығармашылық табыстарға қол жеткізгенін алға тарта отырып, барыс жылы табысты жыл болғанын айтады.
Және бұл СНГ-де бұл темада елдердің ішінде Еуропалық ынтымақ ұйымдастығының төрағасы болу дегенде 2001-ның маңдайына жазыла берген нәрсе емес. Біз енді дәл осы заманда өмір сүріп жатқаннан кейін бағалай алмай да жатқан да болуымыз керек. Ол саясатта, ол мемлекеттің сыртқы саясаты, ішкі саясатында да біздің мәдениетімізде әйтеуір үлкен өрлеу болып жатыр. Жаңа театрлар салынып жатыр, жаңа фильмдер қойылып жатыр. Өмірінде болмаған 12 кино келесі жылы осы міне шықпақшы. Оның бәрі енді жеке басқа келетін болсақ, сол бір фильмнің біреуі менің сценарий бойынша лотерея түсіріп жатқан. Ол менің повесім бойынша, ұтыс деген повесім бар, кейін ер жеткенше деп қойдым. Заман болмаған сияқты, әсіресе мен соңғы кезде драматургияға көбірек көңіл бөліп жатқанымды жұрт біледі. Петропавлда премьера болды, әуезов атындағы академиялық драма театрдың, олар Жау жүрек деген балуан шолақ сол пьесаға қатты елбасы өткен жолы өзімен кездескенмін, шығармашылық жоспарларын түгел айтқанмын, және ол кісі сол пьесені беріп кет деген кейін беріп кеткенмін. Біреу жаңа мұңлы зарлық, екіншісі осы жау жүрек, үшіншісі бақыт құсы. Биыл жыл жазда сол бақыт құсының премьерасы Астанада болды. Театр деген театр ашылған. Сонда үш театр, Әуезов театры, Лермонтов театры, орыс театры, кәріс театр үшеуі қосылып спектакль қойды. Ол өзі бір ерекше театр болды, бұрын ұқсамаған.
Шетел ғалымдарының келтірген деректеріне сүйенсек, әдетте үйленуге онша асыға қоймайтын қытайлықтар 2009 жылдың аяғына қарай үйленуді күрт жиілетіп жіберген. Бұның басты себебі ұлттық салт-дәстүрге бері қытайлықтар барышылы үйленбейді екен. Мүмкіндігінше үйленбеуге тырысатын көрінеді. Қытайдың өзіндік жыл санауы бойынша жаңа жыл 14 ақпанда басталады. Үйленетіндер осы 14 ақпанға дейін үйленіп алады екен. Қытайлықтар барыстың мінезі де, тірлік тынысы да алақұйын болғандықтан осы кезеңде үйленгендер орнықты отбасы бола алмайды деп түсінеді екен. Ал қазақстандықтар үшін барышылы қандай оқиғалармен ерекшеленді деген сауалымызға тұрғындар тек азық-түлік бағасының қымбаттауымен ерекшеленді деп жауап берді. Олар халықтың әлеуметтік жағдайы жақсара түспегендіктен барысшылы қарапайым адамдар өміріне ешқандай өзгеріс әкелген жоқ дейді.
Саммит деп айтпаймын, бірақ мысалы мен жұмыс істейтін жерімде жылдың аяғында қарқ қол қойдымыз. Квартальный алып, премиальный алып, биыл жалақымыздан басқа. Соның өзі кәдімгі кешегі саммитін болайын деп отырған қысқа олимпиада сол әсер еткен шығар деп ойлаймын. Жылдың аяғында сондай алатын мүмкіндігім бар деп көп нәрсеге есептеп расчет жасап қойған.
2010 жылда аса өзгерістер бола қойған жоқ. 2010 қатты жыл болды, бірақ бүкіл Қазақстанға қызыл ағашымыз бар, талай адам басын жұтқан. Үміттеміз ғой, келесі алдымызда, келесі 2011 жылы қоян жылы жақсы болады, жылы болады, мамық болады деген үміттеміз. Бізге осы үкіметтің адамы, үкімет жұмысына келгеннен кейін ба, бізге кризистің келгенде кеткенде білінген жоқ сияқты. Қалай ол келатырмыз бәрі бір жалақы.
Қазір күннен күнге қымбатшылық деймін де, ана зарплатаның түбіне біріне бірі жетпейді. Ана базар күннен күнге өсіп жатыр, оны зарплатаң қонақ күтем десең, сенің бір айлық істеген зарплатаң бір күнде уже кетіп қалады. Азық-түлік шектеу қою керек қой негізінде. Бір бағаға қою керек, например. Зарплатаға қосылады деп шай бұрын, бағалардың бәрін өсіре жіберді, одан түкте пайда жоқ негізінде. Сол бір не жетіспеушілік, бір семья байыватқан түбіміз.
2010 жылдың арасы онша өзгеріс әкелген жоқ. Бұл кризистің әлі шегін ешкім көріп отқан жоқ, тоң көрінбейді де шегін. Е, мақсаты жоқ. Болашақта не болатынын білмейді. Ер адам бірінші ойлайтын семьясын, тұрақты жұмыс, семьяның бюджеті мықты болса, мемлекетте де бәрі болады.
Құрметті тыңдарман, бүгін сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында өткен 2010 барысшылы несімен ерекшеленді, қандай оқиғаларымен есте қалды деген тақырыпта дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.